Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, počinja Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Moje ime je Jovana Milovančević. U drugom delu emisije naša gošća biće Valentina Baktijarević, mlada pesnikinja. Govorit ćemo između ostalog o njenoj zbirci pesama Slomiti kosti. A na početku posebno mi je zadovoljstvo što imam priliku da najavim svoju prvu gošću, Branku Krilović, a mi smo se ovde susrele povodom njene zbirke pesama koje nosi naziv Mašna Fernanda Pessoe. Branka, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan i drago mi je što sam ovde. Volim radio.
I mi volimo kad nam vi dođete i volila bih da nam na početku pročitate jednu pesmu pa ćemo onda razgovarati da nekako poezijom počnem.
Hoću i odmah moram svima da kažem da imam užasnu tremu. Ovde sam posle više decenija. Roman. U ramu prozora pola susednog solitera, jedan sprat preslečen na pola. Šta će toliko donjih ekstremiteta u mojoj kuhinji, šta će mi i čitava tela, koja su ležeći izbegla masakr pravougaonog vidika? Šta će mi sve to kad sam već usred pokolja grilujem prirodu, jestive minijature, dinstam pečurke, sasušena srca iz poezije Šimborske? Tamanim koloritne detalje pejzaža, tragove baštovanskih dodira, adrenalin leta, na prevaru mutiranu hrskave plodove. I dok se sve to lepljivo sliva koje kud umom, telom, vidljivim i nevidljivim tokovima, ja, carica kuhinskog žanra, prestolujem na oblaku cimeta i naređujem poeziji da se uprozi, jer sam dovoljno bivša za jedan roman. Možda je ovo trenutak kad ga treba početi. U redu, kažem sebi. Najpre ćemo ubiti perfekat, podnosim samo ono što će tek biti. Napolju, kaplje žuto iz palete avgusta. Menja se istorija. Svet je drugačiji za jednu odluku. Za šaputav list. A šta nas tek čeka?
Mnogo mi je drago da ste pročitali baš ovu pesmu, zato što ona zapravo oslikava jedno dominantno osjećanje, odnosno jedan dominantan prostor vaše poezije, a to je taj prostor unutra, koji se zapravo manifestuje i na onom prostornom planu. Vaš lirski subjekt je najčešće u sobi, u kući, a i zatvoren u sobstvenom telu, u nekom procesu stalnog ispitivanja, samorazumevanja i tako dalje. Koliko vam je važno da tu potencijalno tačnu misao koju sam ja sada izrekla nekako apostrofirate svojom poezijom?
Ta observacija vaša je tačna, ali o njoj prethodi nešto skroz praktično, a to je da sam skoro 4 decenije bila u nekom praktičnom poslu koji je zahtevao ekstrovertnost i biti spolja više nego što je to normalno za moje biće. I zapravo ja sam u ovim poznim godinama, kad je prosto protivprirodno sad baviti se pisanjem, zapravo došla u ono najlepše stanje koje sam oduvek želela. I stalno sam sebi govorila kad su mi ti stihovi negde dolazili, pa sam onda morala da im sama za sebe govorim: sad učutite, sačekajte jednog dana i tako dalje. Došao je trenutak sad da oni mogu da provire, da izađu, da budu zabeleženi. I najčešće zapravo zbog toga ja nisam od onih pesnika, ako sam pesnik, koja se vraća tome, naročito ne u nekom dugom vremenskom periodu. Čak sam po principu šta bude nek bude, šta god mi kažu ne kažu, i svoje mladalačke pesme ostavila u onom njihovoj u onoj njihovoj brzopletosti, u onoj temperaturi, u onom baš me briga da, koja je metrika, da li će to intonativno da se složi. Jer, kažem, ne volim mnogo da prepravljam. Možda zato što ono, čekam da se stvar desi unutra. A taj privatni prostor ili prostori te mikrofizičke samoće, tipa stan ili radni prostor, je mesto gde se najbolje osjećam i do te mere on utiče na ono što radim, da ja recimo imam, nemam klasičnu radnu sobu, imam metar i nešto dela jedne sobe, ali to je jedna komora u kojoj pišem, i taj stari sto, i ja kad uđem tu, ja sam pisac. Ali nisam pisac u drugoj sobi, iako su te misli već pristigle.
Da, interesantno je da taj prostor unutra, taj prostor svog zapravo sugeriše nekakvu vrstu, da kažemo, bliskosti, koncentracije bića na sebe, ali koliko god je to zaštićen i nekako blizak prostor biću, u isto vreme je to prostor koji u vašoj poeziji izaziva neku posebnu, veliku količinu zapravo tenzije i dramatike. U tom smislu, koliko je taj prostor unutra za vas prostor slobode da se iskaže ono što se pred svetom i u svetu zapravo ne bi moglo na taj način?
To je ili jedini moj prostor slobode, ili, da tako kažem, najveći moj prostor slobode. Sve druge vrste slobode su drugog tipa, uslovljene nekim raznim drugim situacijama, a ovde mi zapravo ne može niko ništa. Ni u tom smislu šta ću ja misliti, koje ću svetove spisateljske sklapati i tako dalje. Negde i tokom života i rada naročito, jer dosta sam trajala i u poslu i preživala nekoliko epoha teških i dramatičnih vremena, i uvek sam osjećala, ne znam zašto i kako, to mi je od nekud kapnulo, da ja nisam o tome odlučivala, da je zapravo najveća moja snaga u tom nekom zrnu u meni. Jer ono je toliko sakriveno i toliko je moje da ne podleže nikakvoj havari, naročito ne havari iz polja. E, to je sloboda. Ili, ne znam, kad u teškim danima, ono, kad s neba pada ne znam šta i od ljudi pada ne znam šta, ja samo kažem, ćutim i mislim, pustite me da prođem svoj mali život, ono, da mi ništa ne treba.
I ta sintagma mali život je isto ovde važna za nešto u stvari sasvim drugo, ali bih htjela da vas pitam sada nešto u vezi sa tim što ste rekli da ne volite da prepravljate poeziju i tekstove, ali kada se ovi vaši tekstovi čitaju, oni zapravo u tom formalnom smislu izgledaju potpuno skladno i potpuno formalno savršeno. E sad, šta u stvari pesnik ne prepravlja? Dakle, da li ne prepravlja onu neku prvobitnu autentičnu osjećajnost kojom je pesma i napisana, ili ne prepravlja je uopšte? Dakle, kako izgleda taj vaš rad na pesmi? U kom je on u suštini domenu?
Ako uopšte prepravljam, onda najpre, bar kad je poezija u pitanju, a to je dosta prešlo i na prozu, znam kad sam radila svoje prozne knjige, dobar deo života i rada sam provela u vokalnoj sferi. I onda nekako mislim da i u mojim knjigama se to osjeća, da reč treba da zvuči tačno i da se to, ta njena zvučnost nekako fino uklopi u to tkivo ili proze ili poezije. A u poeziji opet često me rukovodi to kako ti stihovi zvuče kad se govore. I mislim da mi je to često korektiv. Tako i ovih dana kad sam uzela ja, posle dugo vremena da nešto čitam naglas, i onda sam videla to koliko neke pesme koje na izgled deluju lagano i zapravo nisu jednostavne. Mm-hmm. I njihovo telo je drugačije kad se izgovore.
I vi ćete nam u drugom delu posle muzike pročitati jednu pesmu koja se rimuje, pa je to možda trenutak da nešto kažemo o tome, ali sada bih nešto malo o tom jednom, da kažemo, proznom duhu koji se osjeća u vašoj poeziji, pre svega u toj preciznosti misli, a u prvom redu u toj narativnosti pesničke slike zapravo. Koliko vam je bilo važno da poezija bude u tom nekom, da kažemo, proznom smislu narativna, da se priča kroz nju?
Nije mi uopšte bilo važno, ali sam se sama uplela to pišući romane, a i poeziju.
Da.
I onda sam imala, dok sam pisala te prethodne knjige prozne, a onda su i neki kritičari to stalno primećivali, da se vidi da sam pesnik. Eto, sad sam došla na to, da se vidi da sam i prozni pisac. Jer jednostavno, iako mi se i ovde sad na kraju kad se sklopila knjiga čini da neke pesme zapravo su mogle biti i neke priče. Tako da nekako i po zvučnosti i po ritmu, to što kažete prozno, više je odgovaralo tadašnjem mom trenutku u kome je ta pesma nastajala. I onda sam je puštala da se snalazi, pa sad da li u stihu ili u prozi, kako joj bude bolje.
Da čujemo sada malo muzike, pa onda konačno da čujemo tu jednu rimovanu pesmu o kojoj govorim. Traje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Branka Krilović je i dalje sa nama u studiju i evo, sada bih vas zamolila da nam pročitate tu jednu pesmu koja se rimuje, pa ćemo nešto reći o tom.
Poseta pred spomen pločom prijatelju pesniku. Morala sam doći, ti me osjećaš i upločen. Jedva te nađoh od krda vozećih nemani što su okupirali tvoj trg. Ali ti optočen razumeš o čemu ćutim, na mojoj si strani. Ovde je trka gluvaća, malo se šta govori, a tvoje netrošivo vreme je pitomo, ne leti. Oko mene nikog ko bi viteški da se spori, još samo ti mi protivrečiš, živi su zauzeti. Kad osetim da glupim i strah me zatrese, eto me tvome umu. Ne boj se, neću često. Živući odanici menjaju molitve i adrese, s tobom sam na sigurnom, držite mesto. Prisutan, samo sklonio telo izvan bola, nesvrgnuti alhemičar u hedonizma i reči, gospodski izmaknut iz ovog čemerdola, dodaj mi stih spasa kad u blićaku zaječim.
I Branka, pored toga što vašu zbirku u celini karakteriše jedan dosta specifičan i lep ritam, zanimljivo je da ceo jedan taj posljednji ciklus zapravo se sastoji od rimovanih pesama. Pa nam kažite možda nešto o toj nameri da se piše rimovana poezija koja se danas sve manje piše?
Pa navijem. Ne mogu da kažem da je bitnija, da je vrednija, da, ali nekako navijam i sa rimovanu poeziju. I bar meni sa ovoliko iskustva svakakve vrste se na momente činilo kao što postoji povremeno neki stid od prevelikih osjećanja, od patetike koja nije uvek najlošija stvar. Ima ona svojih vrednosti i tonaliteta. Tako mi se tu i tamo pričinjavalo da je a priori rimovana poezija odbačena ili se pripisuje nekom getoiziranom skupu nekih pesnika koje je pregazilo vreme.
I sad je to jedno od onih pitanja, možemo li mi danas savremenu poeziju koju pišu savremeni pesnici, ako je rimovana, prepoznati zapravo kao vrednost ili se ona samim tim što je rimovana nekako odbacuje ili to...
Pa ne. Ne mislim isključivo da treba tako stvari da stoje. Prosto nešto je dobro i bilo rimovano, bilo u slobodnom stihu, ako je dobro, dobro je.
I zanimljivo je da je ova vaša zbirka prepuna nekakvih malih stvari. Htela sam o tome nešto što smo već i naslutili u prvom delu, da kažemo te jedne, da kažemo, alhemije i arheologije svakodnevice. I zapravo kroz tu svakodnevicu i kroz te pomene na izgled nebitnih i malih stvari vi zapravo govorite i o velikim temama i nekako ih simbolički u svom pesničkom biću preobražavate i zapravo između ostalog činite velikim. Kako u tim malim stvarima, u tim svakodnevnim ritualima i događajima prepoznajete pesničke teme i pesničke priče?
Pa mislim da je taj svet malih stvari, pre svega intimnih u tom intimnom kontekstu, nekako olako odbačen i proglašen nevažnim, nebitnim, a mislim da imaju veliko terapeutsko dejstvo. Jer generalno u tim mikrosvetovima nekad postoji tačniji lek od onog koji tražimo u sferama visokoumlja, u nekim silinama druge vrste. Mislim da čovek će najbolje funkcionisati spolja ako pre svega funkcioniše dobro sa samim sobom, da će bolje razgovarati sa ljudima ako u svojoj kući razgovara i sa biljkama i sa stvarima, ako krajnje otvorenih očiju, ali onako dobronamerno otvara svoje fioke i govori: ali šta će ovo meni, mislim, mene neće biti, šta će oni raditi, neko će ih odneti na kontejner i tako dalje i tako dalje. Tako da sam ja našla onako vrelo poetike, kao što ste mogli da pročitate, upravo u tim sitnicama koje ljudi prosto ono priviđaju i u tom privatnom svetu svakodnevlja i mislim da ako smo tu nekako zdravi, da će nam onda biti lakše i napolju.
Vaša knjiga, odnosno da kažem ovde zbirka, jer je možda u ovom smislu pravilnije, se sastoji od mnoštva različitih tema, mnoštva različitih registara i formalnih i jezičkih i stilskih, pa se može između ostalog čitati i kao zbirka u kojoj je sabrano nešto što je možda kao celina po ciklusima podeljeno, a kao celina ovako ni ne mora da funkcioniše. Svaka pesma u suštini može da bude poseban svet za sebe. I u tom smislu tu je još jedan važan moment, a to je moment tih stalnih nabrajanja i kataloga u vašoj poeziji kao neka vrsta potencijalnog sabranog razmišljanja. Jeste li dok ste pisali pesme imali neku svest o potencijalnoj celini, o tome kako se pesme međusobno dozivaju ili su one zapravo i nastajale ovako?
Ne, zapravo formalno ovo je jedna haotična zbirka, neko je može i tako nazvati, ali to je poezija nastala tokom dužeg vremena, uključujući i ovo sadašnje, jer ona zapravo i počinje pesmama ovog vremena i mojim raznim pokušajima da ubedim sve oko sebe da sam ja izvan radara i da uporno nastojim ono da nisam dostupna, da ne postoji priključak za mene i tako dalje. Tako ima i onih krajnje starinskih, koje su potpuno kao šlager neki, ali ni toga se ne stidim. Pošto sve vreme prethodnih godina, ima ih dosta, ja zapravo svakodnevno pišem. Na dnevnom nivou pišem i to sad nije nešto, nemam radno vreme, nemam odluku da moram, ali to se prosto događa. Tako da su ove pesme, da, formalno su potpuno i tematski su potpuno različite i teško ih je sakupiti na jedno mesto. Ja sam jedino što sam uspela u ta neka tri ciklusa da ih nekako združim. Ali ideja mi je bila da se oslobodim nekih stvari u koje više ne verujem, bez obzira koliko ja volela sobstvenu poeziju, i da to svede na minimum. Znači, u ove knjiga poezije kroz neko moje vreme, ne znam da li će je biti još, i ona jeste zbirka onoga najrazličitijeg što je bilo u životu i u mojim mislima.
I vi između ostalog pišete i prozu, možda bi se moglo reći da primarno pišete prozu. Kako osjećate šta može da postane prozni, šta poetski tekst? Ili sve može da bude i prozni i poetski?
Pa, što se tiče proze, pre svega mislim na roman, pošto prethodna su dva romana, mislim da moram da imam priču, jer ja nisam od tih koja smatra da treba roman da bude sve. Ili da se proglasi romanom nešto što i nije. Jer bitno mi je i u romanu, kao i u ovome, i to je isto bio neki kriterijum kad sam odabrala tih 50 pesama, da taj koji čita možda nešto oseti, da mu se nešto dogodi, da to ima neku privlačnost, da ga nešto ne smara i ne opterećuje. Eto, to mi je.
Dobro, Branka, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Nadam se nekom lepom susretu, nekom drugom lepom prilikom povodom nove knjige. I evo, bila je Branka Krilović, autorka pesničke knjige Mašna Fernanda Pessoe. Vama hvala. Mi sad slušamo muziku, a onda će nam se u studiju pridružiti mlada pesnikinja Valentina Baktijarević.
Hvala vama.
Eko. Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma, razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete, Parijski život, drame, Gospođica Julija, Da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja. Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film slavnog Michelangela Framartina. Pećina je melodično, meditativno iskustvo za sve one koji dalje veruju u umetnost u filmu. Pećina bez reči govori veliku istinu. Živjeti u miru sa sobom najveće je čovekovo dobro. Ostvarenje ovenčeno specijalnom nagradom žirija na prošlogodišnjem festivalu u Veneciji u bioskopima od 29. septembra.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko. I dalje slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti, a sada nam se u studiju pridružila jedna gošća koja misli da svetlost započinje kao ples, koju zovu pesnikinjom sunca i koja kaže u jednom stihu, a volala bih o njemu nešto da kažemo, kada bi zaboravila sve, samo bi luna od mene ostala. Njeno ime je Valentina Baktijarević i ja joj želim dobar dan.
Dobar dan, hvala na divnoj najavi.
Valentina, povod našeg današnjeg susreta između ostalog je tvoja zbirka pesama Slomiti kosti, ali ćemo pričati i na druge teme, neke uporišne motive, simbole, specifičnu atmosferu u tvojoj poeziji, ali jedna od ključnih reči u ovoj moje najavi je između ostalog i bila svetlost. Koliko ti je ta tema važna? Čini mi se da je dosta ima i u ovoj zbirci koju sam sada spomenula, a i u ovim novim pesmama posebno. Svetlost koja je ambivalentna zapravo.
Pa da, zato što iz tame dolazi, jel te, uvek svetlost. A svetlost, to jest sunce, to jest sunce, je zapravo došlo jel te, iz Makedonije. Mm-hmm. I onda prosto, eto, ja tako zovem ljude ovde, to mi je ostalo još od tada još, pošto se, jel te, tako zovemo, u Skoplju, uglavnom, svi, jedni druge. I onda mi je to ostalo ovde i onda me, i svi mene sad ovde tako zovu sunce. Mm-hmm. Tako da je to, eto, krug jedan sunčani, mm-hmm, i lepo nam je, zato što verujem da smo svi svetlost, svi smo sve, samo što, eto, sami biramo šta ćemo da pokažemo, da prikažemo i dokle ćemo da odemo sa tim.
I sada jedna od isto važnih reči koju si rekla, zapravo nisi rekla, ali mislila verovatno na nju, a to je reč susret. I sada postoji isto jedan stih: kad se ništa ne vidi, ti si moj mrak, ja iz tebe svićem i sebe se u sebe vraćam.
Mm-hmm.
Zanimljiva je. Zanimljiva je uopšte ta tema susreta isto kod tebe. Šta ti je sve susret?
Pa susret mi je prvenstveno prepoznavanje.
Mm-hmm.
Baš zbog toga, jel te, i se dešava umetnost, se dešava poezija i nekako mislim da je sve prepoznavanje, da, mm-hmm, sve dolazi odatle i da svi ljudi zapravo treba da se prihvate tim, da prihvate to, da se prepoznaju, da dođu do te tačke gde će biti otvoreni jedni prema drugima, jer tako će se sve lepše i lakše dešavati.
I da bi slušalci u stvari mogli da steknu otprilike neku zvučnu sliku o tome šta mi zapravo sada ovde pričamo, ja bih volala da nam pročitaš jednu pesmu, pa onda da nastavimo da pričamo, nadam se, u ovom duhu.
Pročitaću vam pesmu iz druge knjige Slomiti kosti.
Mm-hmm.
U taksiju sam ti ostavila pismo, na stanici sam nahranila ptice. Kad budeš pročitao pismo, neka mesec bude pun. U frižideru imaš pola lubenice od juče. U stomaku sam ti ostavila strah da vrata nisu zaključana. Kad legneš da spavaš, zagrli strah i ne proveravaj vrata. Ja svakako neću doći.
Vola bih da ovdje imamo onaj efekat sa aplauzom, ali dok ga ne nabavimo. Možda još da kažemo o jednoj lepoj temi iz tvoje poezije, to je tema slobode. I čitala sam jedan tvoj intervju gde si rekla da su ti pesme donele slobodu. Koju vrstu slobode poezija donosi?
Pa, ja pišem zapravo da bih se oslobodila, jer poezija mene oslobađa. Poezija je za mene prihvatanje, susretanje i puštanje. I to je taj proces koji ja prođem zapravo dok pesma dođe. Pesma ne dolazi meni bar odmah nakon, mislim, uglavnom, jel te, pišemo kad smo tužni, kad nam nije lepo, kad smo, jel te, u takvim nekim. Mada ja moram da priznam da odnedavno pišem iz čiste radosti, to mi je sasvim novo, jako sam zahvalna na tome, pričat ću vam i o tome. Ali konkretno što se te knjige tiče, trebalo je meni puno vremena da to prođe, da ti procesi u meni prosto sazru, da bih ja mogla o njima tako da pišem, da se susretnem sa njima, da ih prihvatim i da ih pustim, da me oslobode i da prosto, eto, volim da kažem da više nemam ništa sa tim pesmama.
Mm-hmm.
Kao, srećna sam, lepo mi je kad se ljudi prepoznaju, kad mi pišu, kad mi kažu kako su se našli, kako im je lakše, kako im je bilo šta što u njima budi neki osjećaj. To mi je, to mi je da lepota i sloboda koju mi je ostavila ta knjiga.
Mm-hmm. I zanimljivo je što je zapravo povod za nastanak ove druge knjige zapravo bio i tužan i tragičan, i da kažemo da to jeste neka senka koja se nadvija nad celom ovom zbirkom, ali nekako kao da taj mrak i ta tuga nekako kroz stihove neprestano isijava, pa i u toj zbirci jedna od ključnih reči isto može biti svetlost i sunce. Kako se iz tog egzistencijalnog mraka dolazi do neke metafizičke svetlosti?
Prihvatanjem.
Da.
Sve je mnogo lakše kad se prihvati, kad se spozna šta je tvoje u tome što te muči, u tome što te boli. Mm. I, jer mnogo lakše, mislim da najlakše možemo sa sobom koliko to zapravo bilo i najteže. Suočiti se i boriti se. E sad, ne bih ja doživala tu drugu knjigu kao mrak zato što je ljubav u pitanju. Mm-hmm, više bih doživala ovu prvu zato što je prva nastala iz puke nemoći. Ja sam je napisala Kalini jer nisam znala kako drugačije da doprem do nje, jer jel te, ona je mrtva, ja ne znam šta ću sa tim. Prvi put sam se susrela sa tako bolnom jednom životnom situacijom i prosto da ja njoj nisam pisala, u tom trenutku stvarno ne znam šta bi se desilo. Mm-hmm. A s drugom knjigom je malo drugačije zato što nekako je meni najvažnije, meni je ostalo iz svega toga, ljubav mi je ostala i meni je to prekrasno, jer mi se desila i to je prekrasno, stvarno, kao svima, svim ljudima kojima se desi tako nešto, mislim da prvo treba ono budu zahvalni, pa onda sve ostalo. Jer mislim da je to stvarno retkost da se desi tako. Jer ja tu svoju ljubav doživljavam kao pravu, šta god to značilo. U mom slučaju znači da sam ja bila prisutna. Mm-hmm. I to je, mislim, dovoljno.
Sada mi dok govorimo o tvojoj poeziji zapravo koristimo ove velike reči, nekako krupna, velika, ona granična osjećanja, ljubav, tuga, smrt i tako dalje. A i deluje da tvoja poezija zapravo nastaje negde intuitivno i pre svega da nastaje iz neke velike strasti, iz neke velike tenzije, neke velike potrebe da se nešto kaže. Da li ona zapravo tako i nastaje?
Pa ja zapravo nikad nisam sela i rekla sebi: Valentina, sad ćeš da napišeš ili danas ćeš dve stranice, sutra tri, ne radim tako, bukvalno može da mi se desi da pišem u autobusu, da pišem na ulici, da pišem kad se probudim, da pišem, uglavnom pišem kad sam sama, to mi je nekako, eto to, jedino to mogu da definišem, da mi je važno da sam sama, iako normalno je da kad dođu stihovi u naletu i slično. Ali mislim da je samoća jako važna za, za pisanje, bar kod mene.
A kako osjetiš taj povlašćeni moment kad moraš nešto da napišeš?
Ili pa zapravo nikad ne moram. Desi mi se onog trenutka kad, eto, kad sam sa sobom. I nekako se, imala sam, bukvalno slomiti kosti je nastala u periodu, ne znam, kad se desilo ono samovanje, tihovanje, korona, bar je meni bio taj period lep. Mislim, verujem da nije svima i verujem da nisu svi bili u sličnim okolnostima, ali meni je to donelo, eto, da se ja sednem, da se suočim, da ćutim, da budem sama sa sobom i prezahvalna sam.
I postoje li neke teme ili neka osjećanja za koje ti se čini, dobro, i dalje si mlada i dalje postoji naravno prilika za to da nisi uspela u pesmama da izraziš, postoje li neka osjećanja koja su ti neuhvatljiva?
Nikad nisam razmišljala o tome, kao što se nikad nisam ni vraćala pesmi. Mene mnoge moje kolege pesmi, kako to nisi sredila pesmu, kako to nisi pustila da odstoji? Nisam. Takva sam, bar sada, da li je to odraz, ne znam čega god ljudi pomisliće, meni to trenutno nije važno, jer se dešava trenutno tako i stvarno je, iskreno je, meni je važno, meni se, mislim, u tom trenutku ja tako osjećam da treba i to je to. Prosto ne mislim mnogo o tome šta sam htjela da sve se samo kaže. Mnogo puta volim da kažem, stvari se dešavaju nezavisno od mene. Ja sam recimo na rezidenciji u Skoplju uspela da napravim silne kolaže, ne znam kako, ali stvarno ne znam kako. Ljudi su bili: Valentina, kao, da li si normalna? Ali stvari su se dešavale, to kao da prosto, ne znam, nezavisno je to. Nije sve baš u našoj moći koliko mi mislimo da jeste, iako smo mi naravno kreatori.
Dobro, da sada ovdje čujemo muziku, jer mi se čini da je nekako logičan trenutak, a onda da se na muziku odmah nadoveže poezija i to mi se čini da je logičan nastavak.
Oh yeah, it's a wonderful world. When it Ja sam ultramarin koji nije stigao iz Afganistana, usitnjen lapis lazuli, između plave i purpurne, šafran koji više ne postoji u okolini Manzanaresa. Ja sam Krišna, indijska žuta, mali paket iz Kalkute, prizivam krave, tebe i sebe, amin. Uzorna ljubavnica sam, zorom se budim kad i da zaspim, božanska junakinja života svog. Ja sam rana, živa rana, odrana. Ne pitam koliko još ima do kuće, ja sam kuća, hodajuća. Ti si kuća milojuća. Biljka sam koju je pokušao da odgaju u svojoj bašti, ali me za toliko godina samo dva puta video kako cvetam. Živa vatra, vetar jesam. Sama sebe jurim, stižem sam u sebe, ja sam duga. Dugo ćutim kad ne stignem. Ja sam basna. Besna umem da jesam, nežna i snažna, lažna i važna, sve sam. Na podu telo rašiveno, sok od nara i mesecom koji ti sija. Ušivam galaksije, zatežem čvrsto i kad se odvrtiš, vrati se da se vrtimo.
Pesnikinja Valentina Baktijarević je gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora i sada mi se nismo dogovarale koju ćeš pesmu pročitati, ali je zapravo ona savršen šlagvord za ovo što sam nameravala da te pitam, eto, i jedan dokaz onoga što si pričala pre muzike. A to je o tim različitim identitetima tebe same u tvojoj poeziji. Meni je to, na primjer, dosta interesantno. Ti sada sve nabrajaš tu šta si ti i to da si kuća i putujuća i hodajuća i tako dalje. Kako izgleda živeti sa tim mnoštvom ljudi u sebi zapravo? A to je možda i u vezi sa tvojim različitim profesijama i o tome ćemo nešto.
Pa ja zaista kad kažem svi smo sve, ja zaista to i mislim. Tako da verujem da čovek ima sve i svašta u sebi, da sve to treba da upozna, da ispoštuje, da čuje, da vidi dokle je sa tim, šta mu kod toga prija, šta ne, zašto. I ja uživam u tom istraživanju sebe i volim kad se prepoznam i volim kad iz toga nastane eto nešto ovako. Jer zaista tužno bi bilo ograničiti se na samo jednu i živeti celog života sa tim. Ja zato se ne vezujem za profesiju, ja se zato ne vezujem za zanimanje, za DRMR i slično, poštujem, to je sjajno, divno, ko voli, ali nekako meni to nije ostvarenje, kao ja ne vidim u tome nešto što će mene vezati, što će mene ispuniti, što će mene, jel te, što će meni dati, ne znam šta. Više volim da sam rana nekako, stvarnije mi je. bar u mom životu.
I sad ta različita lica su u stvari u vezi sa jednom od tvojih profesija, a ti si u stvari i glumica između ostalog. E sad da ta različita lica su ponovo u vezi sa različitim licima glumca koje stalno menja i koje su uvek drugačija, a koje ponovo on nekako mora da uvek prihvati da bi ulazi u ulogi i tako dalje.
Kroz njega, kao on prihvata te likove, gradi ih, radi, ali uvek kroz sebe, kroz svoj lik, kroz svoje pokrete. I to je zapravo to. To je zapravo lepota života za mene.
Kako ti je ta veza između glume i poezije zapravo? Gde ti se čini da je ona neka oslona zajednička tačka, najmanje zajednička sadržava?
Meni je i gluma i poezija i prevođenje i sve što ima veze sa umetnošću, meni je zapravo tačka koja se spaja i kroz koju kruži sve to. Mislim da ne mogu baš u ovom trenutku jedno od drugog da razdvojim, iako, jel te, postoje različitosti, ali meni nisu važne sve dok to kruži, dok se dešava, dok mogu da, eto, te likove iz pozorišta ili, ne znam, nadovežem, gradim u poeziji ili da kroz poeziju se lepše izražavam dok govorim na sceni. Mislim, sve je to povezano i mislim da je to, u tome, jel te, divota svega, divota umetnosti, što se prožima, prepoznaje i što prosto diše, što je stvarna.
I tvoja druga zbirka između ostalog i vizuelno mnogo lepo izgleda, svaku pesmu prate crteži tvoje prijateljice Suzane Vulović, da i to kažemo.
Da.
I zanimljivo je u stvari to sagovorništvo teksta i slike, koliko se nadopunjuje, koliko je u nekim slučajima nešto što je naličje pesme, kada se čovjek udubi zapravo različite emocije, različite stavove spram toga ima. Kako ti izgleda to vizuelno lice tvoje poezije? Koliko ti je važno?
Pa meni zapravo uopšte nije bilo važno i nisam ja ni zamišljala ikada u životu da ću imati ilustrovanu zbirku poezije. Mm-hmm. Meni se Jelena Stevanović iz Dibidusa javila sa idejom i rekla da bi žena žela to bude, da je zamislila to bude ilustrovana knjiga koju će ona, jel, to objaviti jer njene izdanja su ilustrovana i meni je to u tom trenutku delovalo sasvim privlačno i zanimljivo. Prihvatila sam i zahvalna sam na pozivu. Suzani se nisam mešala u ilustracije, eventualno što sam joj pridikovala su bile debele ptice koje konstantno crtala, znači sve su mi bile tako previše okrugle. I on sam, kao ja volim ptice, htela sam ptice i mnogo sam i zahvalna što me ispoštovala što se korice tiče, jer ja sam želela da korica bude kolibri koji će ići iz mog tela, koji će, prosto želela sam to zlato, želela sam te boje. I baš je bilo kao strpljiva sa mnom. Mm-hmm. I mnogo sam i zahvalna na tome, jer zaista imam koricu kakvu sam željela da imam. Mm-hmm. Da, bila je, ona je, mislim, zapravo bila i najstrpljivija u procesu. Suzana Vulović, da. Mm-hmm. Da, evo, Suzana, hvala ti.
Da, posle ovog javnog zahvaljivanja očekujemo, naravno, nešto. Da, i sad, pored toga što tvoja poezija ima to nekako lepo vizuelno lice, što se vidi iz lepih pesničkih slika, njih često ima dosta u jednom tekstu i to je interesantno nekako, što se ne vezuješ za jednu temu, jednu pesničku sliku, jedan motiv, već zapravo ih nekako i kataloški nabrajaš. Zanimljivo je i to kako je tvoju poeziju moguće lepo govoriti. Ona u sebi ima nečeg performativnog zapravo. Verujem da to ponovo u vezi sa jednom od tvojih profesija. Koliko ti je važno to kako se poezija izgovara u prostoru i to da ona između ostalog i lepo zvuči, da je bude lep ritam?
Da, ja sve više razmišljam o tome. Mm-hmm. Irena me je nedavno baš podstakla da razmišljam i o tako nekim scenama koje imam zapravo u svojoj glavi, a tiče se poezije. Mislim da će se o tome, da će se to tek stvarati. A i nekako ovo sad što spremam sa Đorđem, saznaćete uskoro o čemu se radi, vodi ka tome. I ja sam užasno srećna zato što će to značiti scenu, pozorišnu scenu, a meni to nedostaje. Onako baš u poslednjih par meseci osjećam tu neku kao čežnjivost. Kao nego kažem da mi baš nedostaje, ali kao imam te neke porive za tim, kao da mi onako da bih volela bih. Mislim, mi imamo u Kvaki stalno nastupe i kao ja sam okružena konstantno divnim ljudima koji čitaju poeziju, koji su na sceni, koji to ne govore tek eto jer moraju, nego jer žele. Mm-hmm. I verujem da je zapravo želja u svemu tome, želja za kako ćeš ti to da izgovoriš, kako ti to doživljavaš, da sve zavisi od toga. Mm-hmm. A da je scena naravno najlepši prostor za to iskazati.
Mm-hmm. Kakvu slobodu osjećaš na sceni? Zašto ti je pozorište toliko važno?
Pa nije to samo na sceni. Mislim da je prosto meni umetnost daje slobodu da budem to što ja vidim, to što ja hoću, to što prosto me ona usmerava na tu širinu, na prostor. A meni je prostor užasno važan. Mm-hmm. Ne prostor samo kao takav, već i kao volim da dišem, da nemam neka ograničenja, da nemam pritiske, da nemam period kad nešto moram da završim. Prosto daje mi širinu i meni to prija. To mi je zapravo lepota toga svega.
Mm-hmm. I ti stalno putuješ, stalno čini mi se da upoznaješ nove ljude, učestvuješ na različitim pesničkim festivalima različite teme i provenijencije. Ja? I koliko su ti susreti zapravo sa umetnicima tvoje generacije važni, pesnicima, slikarima, glumcima i tako dalje? Koja se tu vrsta posebne energije možda osjeća kada ste zajedno u iste generacije, možda sličnih senzibiliteta?
Važni su mi susreti ne samo sa ljudima, glumcima, pevačima, pesnicima, već i sa običnim ljudima koji tu zapravo dođu jer se prepoznaju u našem stvaralaštvu. I volim da kroz sve te odnose, bilo oni, uglavnom su lepi, ako se dešavaju oni manje lepi, ali volim da učim i da se prepoznajem i da rastem lepša kroz sve te susrete.
Valentina, želimo ti mnogo lepog rasta u budućnosti. Najavila si dosta lepih i zanimljivih stvari o kojima ćemo, nadam se, govoriti u našim emisijama i o kojima će se čuti. Hvala ti na ovom lepom, zanimljivom i nekako punom svetlosti razgovor.
Hvala tebi na pozivu, divna si.
Bila je ovo Valentina Baktijarević, pesnikinja. Razgovarali smo između ostalog o njenoj poeziji. poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg Gutenbergovog odgovora, emisije posvećene savremenoj srpskoj književnosti. Pored Valentine Baktijarević, koju ste čuli u drugom delu emisije, naša prva gošća bila je pesnikinja Branka Krilović, a razgovarali smo o njenoj novoj knjizi pesama Mašna Fernanda Pessoe. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan i lep dan vam želi Jovana Milovančević.